S farmaceutem Richardem Flegrem jsem se osobně setkala před pár měsíci na jeho semináři v rámci mého nutričního dovzdělávání. Naprosto mne nadchlo jeho nekonvenční vystupování a erudovanost a především mě hluboce oslovila témata, jimiž nás provedl. Proto jsem se rozhodla, že se s vámi o Richarda podělím, milí posluchači. A jsem moc ráda, že přijal mé pozvání do Balance Petry Krajčinovič. Já vás vítám, Richarde, dobrý den.
Dobrý den.
V našich životech teď probíhají ohromné změny v rámci pandemie, celosvětové pandemie, společenské, osobní, ale hlavně zdravotní. A my Češi jsme váleči sudů s pivem a porážeči prasat. Nebo se už trošku změnila ta naše zodpovědnost a ten přístup k našemu zdraví?
Ježíš, to jste mě úplně nachytala, protože já jsem v sobotu byl na zabíjačce, takže...
Já jsem taky měla jít na zabíjačku.
A měl jsem plný auto, mám plnou lednici masa a ještě tam mám jitrnice, jelit a prdelačku. Ježíš, to radši ne, tohleto téma.
Hele, to je v pořádku, já spíš přemýšlím o tom poslední dobou docela i jako často se mnou rezonují témata, jako třeba potravinové doplňky a že se lidi začali o sebe trošku víc starat. Já už jsem hovořila s několika výživovými poradci a odborníky na výživu. A vlastně celkem jako se mi zdá, že to lidem dochází, že to není sranda. Jak to vidíte vy?
To prvopočáteční podceňování té pandemie, říkejme tomu, jak chceme, to je pryč. Jo. To, co já kvituju bez zesporu, je zlepšení hygienické úrovně obecně populace. My jsme často vydávali, nebo moje kolegyně vydávali v lékárně, naprosto jí ignoraci a nezájem u lidí, kteří byli zcela 100% infekční, protože šli od doktora a byli schopni na vás prskat, kašlat, prostě bylo jim to úplně jedno, nereagovali na nic. Dneska jsme chráněni, máme tam plexiskla, nebo kolegyně tam mají plexiskla, lidi nosí roušky, takže to, co my prvotně vidíme jako přínos té pandemie, je v tom, že paradoxně roste povědomost obecné populace o hygieně a o epidemii obecně. A druhá věc je, že lidi se aspoň z části chrání a tím pádem chrání i ty profesionály, kteří tu službu poskytují. A ono to není opravdu nic příjemného. Jo. To jsou věci, kdy vám personál dvakrát do roka lehne, protože prostě někdo jiný je infikuje čistě z důvodu toho, že něco ignoruje. To není úplně dobrý a hezký. Takže to já kvituju. Navíc se mění i určitý věci v populaci, které jsme dřív brali jako běžné, takže teď třeba přenos komunitních infekcí výrazně ustal, my vidíme výrazný pokles používání antibiotik. Vlastně ten přenos kontaktní není, nejsou ty velké skupiny těch lidí, kteří by roznášeli tu nemoc. Jo. To vidíme u dětských kolektivů, že jsme vždycky věděli, že v září, když přijdou dětičky po letním období, tak vlastně stoupne spotřeba antibiotik násobně. Jo? Takže jsme se vždycky na to jako farmaceutické firmy těšili, jo? Na září, říjen. Ale teď třeba ta spotřeba těch antibiotik výrazně klesla, jo? Protože ten komunitní přenos prostě není. Bylo by úplně ideální, kdyby si lidi uvědomili, že v chřipkové sezóně by si měli nasadit roušku a nikdo by jim to nemusel říkat, protože by sami sobě ušetřili miliardy v nákladech na různá typy onemocnění. Takže z tohoto pohledu já jsem trošku happy. Druhou věc beru to jako standardní cvičení, které tady dlouho nebylo a lidi si budou muset zvyknout tím, jak stoupá počet obyvatel na planetě, že prostě k těm komunitním a různým jiným infekčním onemocněním bude docházet. Stoupá nám výskyt tubery, stoupá výskyt i jiných onemocnění přenosných, černého kašle, což se jako sem tam někde objeví v novinách nebo ve zpravodajství, ale to je v podstatě jenom potvrzení toho, že to, co se stalo v posledních dvou letech, to neuvěřitelné cestování a to, jak vlastně migrovala celá ta vlna těch lidí, ty miliardy těch lidí kolem planety, tak se samozřejmě roznášely věci, které u nás nebyly zcela běžné nebo ne úplně tak běžné.
To, co vy jste zmínil na vašem semináři, psychobiotika a střevní mikrobiom, mě to tenkrát velmi fascinovalo, protože je fakt, že náš mozek a to, jak se cítíme, ovlivňují naše střeva a obráceně.
No tam jde o to, že tím, jak postupně rozklíčováváme úlohu a roli mikrobiálního prostředí, to znamená toho lidského mikrobiomu, respektive všech těch mikrobů, virů, bakterií, plísní, kvasinek, to, co žije na nás a uvnitř nás, tak vlastně zjišťujeme, že ta symbioza té masy těch bakterií výrazně ovlivňuje funkce toho hostitele, to jsme my. Mm-hmm. A právě ty psychobiotika jsou velmi dobře popsány, nebo začíná se objevovat celá řada informací o tom, jak moc ty probiotika zasahují do kvality života člověka a které vlastně funkce na úrovni toho psyché mohou ovlivňovat. A my vlastně dneska už víme, které kmeny probiotické produkují působky ve střevě, které ovlivňují samozřejmě funkci mozku. Takže my víme, že prostě některé kmeny produkují dopamin, některé acetylcholin, některé serotonin a tak dále.
Je potřeba nějaký s dopaminem a s serotoninem, jak bychom mohli namíchat?
To bychom mohli namíchat. Já se třeba teď bavím relativně zajímavou věcí, kdy si nechávám u jednoho výrobce míchat právě psychobiotika, protože...
to by potřebovala ano, možná pokropit celá ale, populace.
Ale právě s tím cílem ovlivnění kvality spánkové hygieny. Jo? To znamená, aby ty látky, protože vy máte kmeny, které dokážou ovlivnit třeba agresivitu nebo náladu. Jo? To už my, jako my dneska jako z těch experimentálních studií my víme. A zároveň víme, že u lidí, když se udělá analýza toho mikrobiálního prostředí, tak víme, že tyhle ty kmeny, nebo ty kmeny, které jsou za to zodpovědné, jsou deficitní v tom jedinci. Takže ta provázanost mezi tím onemocněním nebo mezi tou zátěží a mezi třeba jinou skladbou toho mikrobiálního prostředí, kde chybí určitá část třeba probiotických kultur, je zcela zjevná. Teď se hledá ten způsob vlastně, jak toho využít, že ta představa toho, že budete baštit jenom probiotika, který si koupíte a všechno bude v cajku, takhle to nefunguje.
Miliardy přátelských bakterií.
Ano, miliardy přátelských bakterií. Přesto je jisté, že nějakým způsobem, a těch studií běží celá řada, jo, u poruch autistického spektra, u právě bipolární poruchy a u celé řady dalších autoimunitních onemocnění a tak dále, kde se skutečně bude testovat nebo už se testuje používání probiotických kultur specificky u těchto indikací. My třeba máme poprvé snad od letošního roku nebo loňského roku, už to nepamatuju úplně přesně, přišli na trh první neurobiotika. Jo.
To je úplně jako utopie, teda to je obrovský skok dopředu.
Je to velký skok třeba u poruch autistického spektra, kde zcela zjevně u některých typů těch poruch to podávání vybraných kmenů probiotických dokáže výrazně zlepšit projevy toho onemocnění nebo ty zátěže.
To je právě moje další otázka. Teď mě napadlo, že 20 let spolupracuju s HelpPest, to je výcvikové zařízení pro pejsky, který jsou asistenti. A před těmi 20 lety, 20-10 zpátky, jsme měli spoustu lidí handicapovaných fyzicky. A teď v posledním desetiletí tam máme spoustu dětí s Aspergerovým syndromem a autistů. Ten nárůst je jenom z toho mýho, z té výseče, kterou já sleduju, obrovský. Čím to je?
To se neví. To se neví. Paradoxně nejhůř na tom jsou Spojené státy, kde už dneska ta frekvence.
No není to právě tím jídlem, tím blahobytem, tím všem prostě, co do sebe cpeme, všemi těmi kaseiny, lepky. A jako může to ovlivnit i ta strava?
Určitě to ovlivňují.
Protože já nevím, že jsou autisti v Indii třeba, kde ty lidi žijou na pokraji bídy. Je mi jasný, že tam jsou jiné choroby.
Já si myslím,
ale ne tyhle civilizační příšerný, že?
Ona existuje jedna nebo několik studií, kdy vezmete prostě děti, které jsou. Vezmete děti, jedince z prostředí, kde téměř nemáte autismus a vezmete je do západní Evropy. Ta studie byla, myslím, v Itálii dělaná a oni v první generaci už mají stejný nárůst autismu, jako je ta západní civilizace. Přitom u nich to v tom jejich prostředí téměř není. Jo. Takže to se samozřejmě všechno sleduje. Ono to má velký dopad ekonomický, takže ty vlády některé, třeba ve Spojených státech, běží celá řada federálních projektů, které se snaží s tím něco dělat, protože ta patofyziologie vzniku těch onemocnění nebo té zátěže je samozřejmě na programu dne. Všichni se snaží něco objevit.
No, protože to je obrovská finanční zátěž pro stát, že jo?
Nejenom pro stát, ale pro ten systém, protože ty jedinci prostě neprospívají tak, jak by normálně prospívali a je to samozřejmě zátěž i pro vzdělávací systém a něco všechno. Takže ta snaha je obrovská, udělal se obrovský krok v rámci třeba detekce genetických poruch nebo predispozic u těchto onemocnění a to mluvíme jenom u poruch autistického spektra, teď nemluvíme o dalších jiných věcech. Jo. Tak ta snaha a to množství těch investic do tohohle oboru je obrovský. Jo. Ale současně to samozřejmě je dobrý v tom smyslu, že z toho padají informace, které jsme původně nevěděli v souvislosti u jiných onemocnění nebo u rozvoji jiných syndromů. Takže pro nás jako pro medicínu je to strašně zajímavý, nebo pro farmaci. Druhá věc, jak dlouho bude trvat, než se vám dostanou ty informace z toho klinického výzkumu a přeloží se do toho reálného života, protože zatím jsme se s probiotikama dostali, a teď mluvím, jako jak to vnímám já, za posledních 10-15 let jenom do toho systému, že když berete antibiotika, jste probiotik.
To je strašně dlouhá doba.
To je obrovská doba, než ta medicína přijme vůbec ten fakt toho, že když podávám širokospektrální antibiotikum, takže vlastně toho člověka remodeluju.
No, dejte si kefír, pak ono vám to pomůže.
Ano, ale ono, když máte, a to vidím velmi často, pacienty, kteří jsou exponováni dvoj, troj kombinací antibiotik ve velmi krátké době, tak vy jim skutečně můžete obrátit život na ruby.
Co se může stát? Jaký jsou potom symptomy právě u lidí, kteří mají třeba třikrát za sebou antibiotika nebo dlouhodobě, třeba měsíc užívají velmi silná antibiotika?
Tam se může stát cokoliv, co souvisí právě s kvalitou a výkonností toho mikrobiálního prostředí, toho mikrobiomu. Jo? Protože vy vlastně zasáhnete do rozdaných karet,
ano,
který vám život rozdal tím, že ta maminka prodělala to dítě vlastně dostalo tu výbavu mikrobiální skrze ty porodní cesty té maminky a postupně ten rodinný klaster, jo, to znamená, jak jíte, kde bydlíte, jestli fungujete a tak dále, určil tu kvalitu toho mikrobiálního prostředí, toho mikrobiomu, a ten s váma roste a ten se rozvíjí, rozvíjí se jeho kapacita, dynamika, ten mikrobiom má neuvěřitelnou metabolickou kapacitu, musíte si uvědomit, že genetický materiál těch bakterií je větší než je náš, jo, fyzický. Takže, a to vás doprovází celý život. A teď už jde jenom o ty zásahy zvnější, který remodelují vývoj toho mikrobiálního prostředí. A to jsou antibiotika, ale jsou to i pesticidy, herbicidy, jídle. Dneska máte standardně 8 až 11 derivátů pesticidů, herbicidů, jídle.
To je strašný.
To znamená, my jsme se dostali v rámci toho zpracování toho potravního řetězce do vlastní pasti, kdy jsme nuceni pojídat látky, které nám umožňují pěstovat ty plodiny, za cenu toho, že máme vysoký výnosy, abychom uživili tu populaci, ale zároveň jsme si museli nastavit svoje limity pro látky, které v minulosti v té půdě nikdy nebyly.
Je fakt, že vy říkáte ten rodinný klaster, že to všechno ovlivňuje, ale mně se zdá, že na jednu stranu je fajn, že jsme daleko lépe se o sebe staráme teď v rámci hygieny, ale některé maminky, a já jsem to sledovala, když jsem teda měla, teď mám 11-letou dceru, když jsme chodili na hřiště, jsou přehnaně citliví na hygienu a nenechají ty děti ani olíznout si prstíčky a vlastně my jsme... Příklad, moje děti vyrůstaly se psem, olízali jim obličej, ze země jsem něco vzala doma, vofoukla, dala jsem jim to zpátky do pusy. Já jsem se s tím tak moc jako netrápila, nebo prostě nelámala jsem to přes koleno. Ale spousta maminek má neustále u sebe taky ty hygienické kapesníky, furt těm dětem utírají pusu, prostě pořád jsou až sterilní. To taky asi není dobře právě pro to mikrobiální prostředí, je to tak?
Ona existuje celá řada studií, kde vlastně porovnávaly, to zjednoduším, kdy se porovnávala kvalita života matek vesničanek a matek měšťané. A tam se zcela jasně ukázalo, že ty děti těch matek vesničanek trpí mnohem méně na takový ty klasický běžný onemocnění typu atopický ekzémy, astmata a tak dále. Právě z toho důvodu, že to prostředí té vesnice je v tom smyslu té mikrobiální zátěže toho selečního tlaku výrazně výhodnější pro ty potomky, než je to městský sterilní prostředí. A máte zcela pravdu, že já tyhle ty matky nemám moc rád, protože s nima není moc řeč. A oni samozřejmě se snaží pro toho svého potomka udělat to nejlepší, ale v podstatě mu spíš škodí, než... No.
Teď se dostáváme k tématu, který mě nesmírně zasáhlo právě v rámci vašeho semináře na kurzu nutrice, a to je remodelace mikrobiálního prostředí. Po 45 klesá funkce tlustého střeva a vůbec vlastně se nám mění celý to mikrobiální prostředí. A vy jste tam zmiňoval velice zajímavou věc, která mě pořád mi visí v hlavě a potřebuji se na to zeptat, tak chci to ještě poslat dál, a to je fekální transplant. To já jsem nad tím přemýšlela fakt hrozně dlouho po tom víkendu, jestli bych to neměla opravdu vyzkoušet, dokud to moje dítě ještě je malý dítě, poměrně 11letý. Můžete našim posluchačům říct, o co jde a jakým způsobem vlastně se to dostává do těla? Tam jsou tuším dva způsoby, že jo?
Medicínci se jedná o to, že u celé řady třeba autoimunitních onemocnění nebo u některých typů infekčních onemocnění, klostridiální dysenterie, se to dá léčit tím, že vezmete zdravou stolici jako dárce, to znamená, nepředstavujte si tu stolici, ale představte si tu informaci, co je uvnitř, to znamená to mikrobiální prostředí, ta mikrobiální nálož, která má nějaké parametry, že ten dárce je zdravý, a vy ji vlastně vložíte do toho příjemce. Dělá se to samozřejmě takovou ekoha, takovým způsobem, kdy vlastně vypláchnete ty střeva tím materiálem,
ano. Jo,
což je samozřejmě z pohledu toho té aplikace jako dost nechutný. Ale
když je to vaše vlastní dítě, tak to zase není tak strašný.
Ale když je to autologní nějaký dárce, nebo v rámci rodiny, což já preferuju, nebo si myslím, že by to tak mělo být, tak je to samozřejmě dobré. Ona už existuje i varianta toho, že dostáváte i obecně registrovaný léčivo v tomto smyslu, který je univerzální. Jo? To existuje ve Spojených státech. Protože ona se s těma věcma roztrh pytel a vlastně se s tím
dneska... Už to business.
Na druhou stranu jsem se díval třeba v registrovaných databázích klinických studií i ve Spojených státech. Už těch fekálních transplantů je celá řada v různých indikacích, i v indikacích, které jsou z pohledu dnešní doby vysoce žádoucí, to znamená, jsou to onemocnění, které nejsou úplně dobře řešitelné léčebně. Jo? Onkologická onemocnění, ALS, jo? Řada chronických autoimunitních onemocnění. Ty výsledky jsou zajímavé, ono to ještě nějakou dobu bude trvat, ale já si myslím, že ten obor se bude extrémně rychle rozvíjet a v podstatě v mnoha případech bude nahrazovat zcela určitě nějakou standardní terapii, která dnes je spíše udržovací nebo těm pacientům pomáhá udržet nějakou kvalitu života, ale ne vyřešit ten zdravotní problém. A ono je to celkem jednoduché. Jo? Vy prostě jenom potřebujete toho zdravého dárce. My víme, že to mikrobiální prostředí, ta výkonnost mezi tím 15. a 35. rokem je na vrcholu, to znamená, ta symbioza mezi tím mikrobiomem a vaším hostitelským organismem je nejvyšší, protože se ty lidi cítí dobře. A zhruba kolem toho 45. roku ta skladba, ta diverzita, ta výkonnost začne výrazně klesat. Objevuje se tam víc těch anaerobních bakterií, to znamená ty, které jsou zodpovědní za hnilobní procesy a tak dále. Taky si můžete všimnout, že celá řada starších lidí, a teď to není pejorativní, ale to je prostě fakt, třeba na 65-70 let, jinak voní. To je právě dáno tím tou změnou toho složení toho mikrobiomu. A ty věci už potom, jako já to vždycky říkám, že to je ta cesta do rakve. Jo? A ta představa toho, že udržíte třeba na místo, já nevím, do toho 50. roku ten mikrobiom funkční do 65, tak jsem si zcela 100% jistý, že ta kvalita života by byla odpovídající. To znamená ta intervence, jo? A to není jenom intervence třeba probiotická a tak dále, ale ta intervence nutriční je v tomto směru naprosto zásadní. Jo, to a zdá se, jak říkal jeden můj kamarád, já si nechám místo zamrazení spermí zamrazit vlastní stolici ve 30 letech. Jo, a až mi bude v těch 55, tak si ji nechám natransplantovat zpátky, protože vlastně omládnu fyzicky v rámci toho složení o ty roky, které tam jsou. Je tam zatím jediný problém a ten se taky postupně času nějak jako dekoduje, a to je, že ono se to mikrobiální prostředí neustále mění. My teď zjišťujeme a jsou zcela jasné důkazy o tom, že třeba běžně užívané léky mění mikrobiální prostředí střeva.
Jo? Co to je běžně užívaný lék? Já neužívám nic.
Třeba léky na cukrovku, to máte jeden.
Aha, tak to je běžný vlastně, když máme milion cukrovkářů v Čechách.
Léky na vysoký krevní tlak. To znamená, každé léčivo, když to zjednodušíme, tak každé léčivo, které podáváte, už vám mění složení mikrobiálního prostředí.
Takže paralen měsíčně třeba, nebo Ibalgin ročně, to ne?
Ibalgin ročně, paralen měsíčně ne. Antibiotika jednou za rok,
ano.
Jednoznačně ano, protože tam to vychází z toho účinku. Ale třeba popíjení vína,
Je, no tak to běžte
pryč. To znamená, alkoholik má výrazně menší diverzitu, než on se postupně propije.
Tak co je alkoholismus, tak když si dám sedmičku vína týdně, to je už alkoholismus není.
Podle definice ano.
Tak, a když to mám ráda, piju to s láskou.
Ne, tam nejde o to, jestli to máte ráda, nebo pijete to s láskou. Tam jde o to, jak moc to souzní s vaším mikrobiálním prostředí.
Dobře, tak asi souzní, protože naštěstí.
Pokud vám to vyhovuje, tak je to dobrý.
Jsem zdravá. Mě to vyhovuje, jde mi jak okolí. Jenom ještě, Richarde, ten druhý způsob podávání toho fekálního transplantu, je tam nějaká ta liofilizace a hovínek do tablet, ještě se to dá teda jako peorálně.
Já tím, jak mám to univerzální vzdělání té klinické farmacie, tak my jsme zkoušeli, to se říká vacuum freeze dry, zkoušeli jsme v rámci toho zpracování toho vzorku, té stolice, sušení pomocí vymražování ve váku, kdy vlastně to je nejšetrnější způsob, jo, kdy vlastně z toho vzorku odstraníte veškerou vodu. A vlastně hodnota té vody, která tam je nula, nebo se blíží k nule. A jakmile nemá bakterie vodu, tak je vlastně v hibernačním stádiu a nemůže se nějakým způsobem množit. Ona je vlastně jako uspaná. Jako na, jo. No, a v tom případě, když získáte nějaký super suchý vzorek, mimochodem, on smrdí stejně, jako kdyby to byl normální materiál.
Takže neotvírat tabletu.
Což mě překvapilo. Myslel jsem si, že ten zápach bude o něco menší, my jsme těch pokusů dělali víc. Ale vlastně takto zpracovaný materiál pak můžete dál nějakým způsobem adustovat do nějaké lékové formy. Typicky by asi by to bylo ve formě nějaké kapsle, která je acidorezistentní. Já jsem si vymyslel teda trošku jiný způsob, který si myslím, že by byl pro ty lidi přijatelný. A můžete to vlastně pojídat per os, protože ta kapsle by se potom rozpustila až vlastně v tom tenkém střevě, respektive v té střední pasáži, kde je to žádoucí.
A tam by vlastně... Že o tom půl roku přemýšlím.
ona probíhá studie u autismu, kde se fekální transplant podává a s velmi dobrými výsledky. Ta účinnost na ty projevy těch poruch toho autistického spektra je relativně velmi dobrá, nad 50%, pokud si dobře pamatuji. Ale persistuje nebo zůstává jenom v případě, že užíváte ten fekální transplant delší dobu.
Co to znamená delší dobu?
V řádech měsíců. Mm-hmm. Jo? A pak se postupně jakoby vytrácí. Jo? To znamená, když přerušíte to podávání, tak ty symptomy se postupně navrátí. Neboli ty kmeny, které z části jsou rizikové, to znamená třeba klostridie a tak dále, tak začnou znovu přerůstat v tom prostředí, to je té střední pasáže. Ono totiž u toho střeva je to zajímavé v tom, že to složení ovlivňuje i výkonnost střeva a integritu. Mm-hmm. Jo? Někde jsem zmínil u některých mých klientů, že existují něco jako beauty biotika. Jo? To znamená probiotický kmeny, který zlepšují kvalitu pokožky. Jo? Ale ono to vychází z toho, že celá řada kmenů produkuje klíčový metabolický kofaktory, třeba biotin. Nebo,
to je neskutečný, co se dá namíchat.
Ono je to logický.
Jsi takový magister Kelly.
Ne, ale některé probiotické kmeny produkují hyaluronovou kyselinu, kterou všichni znají. Ale ono je to logický v tom smyslu, že vy máte neustále omílaný prostředí té střední pasáže, představte si to jako trubku, a neustále v tom jako probíhají a furt se tam jako něco odlupuje. A vy potřebujete, aby ta tenká střední stěna zůstala integrálně sourodá, to znamená nepropustná. Jo? Takže vy potřebujete něco, co neustále jako vy ty látky doplňuje stavebně i nutričně, potřebujete proto nějaký zdroje energie. A tady se ukazuje, že tohle je možná ještě zajímavější cesta než to vlastní, než ty vlastní probiotické kultury nebo probiotika, protože my víme, že celá střední pasáž frčí na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, respektive na butyrát, na máselna. To je to zatracované máslo. Jo? A ty fermentované
produkty. Tak možná máslo, protože kasein, ne?
Máslo, protože...
Jako čistý máslo a tuk, jako ne,
máslo, protože v 90. 80. letech přišla neuvěřitelná a já tomu říkám zrůdná ideologie toho, že všechno, co je tučné, je špatný a ono to tak úplně není.
Potřebujeme olej, aby naše tělo jelo, že jo?
Ano, ale ona hlavně přišla jakoby taková generace lékařů, kteří vyrostli na ateroskleróze, aterogenezi, to znamená jakoby na kardiovaskulárních onemocněních, že my jsme v 90. na začátku 90. let se uváděli první léky na léčbu vysokého cholesterolu a vlastně se jednalo primárně o primárně a sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Neboli, když budete brát statiny a měla jste infarkt, tak vám to přidá tolik a tolik. Nebo třetina pacientů neumře, v porovnání s tou skupinou, která ty statiny třeba neužívala. Takže to bylo velké téma na přelomu 90. let a nového tisíciletí. Dneska se už na to díváme trošku jinak, protože zjišťujeme, že ten cholesterol má celou řadu fyziologických funkcí a že prostě mít extrémně nízké hodnoty cholesterolu v 80 letech není úplně dobře, protože zase vám chybí svalovina, když vám chybí svalovina, tak vás všechno bolí, nemůžete se hýbat a ten pohyb je v tom stáří alfa omega kvality života. Jo. Takže ono to všechno souvisí se vším a právě zjišťujeme, že třeba podávání specificky třeba těch mastných kyselin přímo do toho střeva, který by tu mastnou kyselinu, která slouží jako palivo pro ten výstelkový epitel toho střeva, mělo produkovat, ale neprodukuje ho, protože nebo nějaká intolerance nebo cokoliv jiného, nebo kvasinková infekce a tak dále. Tak když to tam podáme, tak je to jako kdybyste pohnojila záhon a ty růže pak rozkvetly. Takže já to dost často vídám, kdy třeba jsem schopen u některých klientek, kteří jdou jednou za 14 dní na záchod, a to prostě je strašný. Jo.
Ježiši Kriste, to musí být fakt strašný.
No, nebo za týden, jo. Prostě mají výrazný diskomfort a vy jim dáte jednu dávku a najednou prostě...
Co ty lidi jedí?
Nevím.
To si neumím vůbec představit.
Já si to budu představit spoustu věcí, ale...
Já to vlastně radši ani nechci si to představit.
Já už jsem zažil spoustu věcí, no. Viděl jsem spoustu
věcí. Já jsem teda měla kamarádku, která měla šílenou nadváhu a jedli odporně u nich doma a ta chodila normálně jednou za 14 dní. Je to teda hrozný příběh, ale musela chodit na noviny, protože to jejich trubky nezvládly. Potom ten výsledek, jako to bylo něco šíleného. Ale já nechápu, proč ty lidi potom pořád to jedí a pořád si vlastně ubližují.
Oni to nespojí s tím.
Aha, takhle.
Oni to jinak nespojí s tím a teď nastupuje doba, kdy vlastně jsme se vlastně z toho reálného demokratického socialismu dostáváme do nějakého kapitalismu. To znamená, že i hodnota zdravotní práce má nějakou skutečnou hodnotu, jo? Ne tu, kterou vám někdo nadiktuje. A lidi začínají s hrůzou zjišťovat, že pokud se někdo chce zabývat jejich zdravotními problémy, tak si za to bude muset zaplatit.
Ano, tak to je a to je v pořádku. A mám poslední otázku, protože čas běží. Chci se právě zeptat na úplně takový ty nejtriviálnější a nejjednodušší způsoby, jak se udržet fit, fresh, zdravý a udržet ten metabolismus trochu v rovnováze. Co může každý z nás zvládnout sám za sebe, aniž by utrácel horentní sumy, dejme tomu za potravinové doplňky, nebo se nechal prostě ošetřovat, nebo to dotáh až tak daleko, že bude na prášcích.
Hele, to by bylo samý klišé, jo.
Tak pojďme jim tam trochu klišé dát.
Ne, já si myslím, že by to mělo být obráceně. Jo. Ona kvalita života je daná tlakem vnějšího prostředí. Ta genetika v tom nehraje až takovou roli. Pokud tam není nějaká genetická porucha, kterou si prostě berete sebou do života, protože vám někdo předal v nějakém smyslu nějakého deficitu, to znamená, chybí vám geny pro něco, s tím se jakoby u uvozovkách nic neudělá, i když dneska genová terapie je na zestupu. Tak v podstatě 90% vašeho života ovlivňuje tlak vnějšího prostředí. To znamená, kde vyrůstáte, s kým vyrůstáte, jaký máte vzdělání, co děláte za práci, jak se fyzicky jako projevujete, to znamená sport, pohyb jako takový, a potom nějaká emoční hygiena. Jo? Mm-hmm. A když se postaráte o to, aby všechny ty věci fungovaly, to znamená, máte dobrý rodinný zázemí, dobrý kamarády, dobrou práci, která vás baví, neustále se vzděláváte, máte nějakou psychosociální hygienu, snažíte se prostě spoustu koníčků, velkou roli tam hraje kultura, jo, ta expozice tím krásným, tak v podstatě nemusíte dělat nic.
To je skvělý, já nic nemusím dělat, to je dobrá zpráva na závěr. Ale je to docela hodně práce, abych to řekla našim posluchačům, protože to je nějaký vývoj a sebepoznání.
No, tohle to je mnohem víc práce, než si vzít vitamin C a probiotika a vitamin D. Tedy jsou, takhle, oni jsou samozřejmě zásadní pro fungování toho organismu, jo? Protože jsou to informační poslové a oni v tom organismu něco dělají. Jo? Vitamin D vám aktivuje třeba imunopozadí, jo, a tak dále, a tak dále. Když ho prostě nemáte, tak budete mít problém s kostma, se zubama a se spoustou dalších, budete mít myopatie, bude vám to blbě myslet a možná dostanete se do té demence mnohem dřív, než byste se normálně dostali. A tak dále, nebudete reprodukční a tak. To bez sporu, jo. Ale to, co já vidím, jo, moji klienti, kteří mě přichází a jsou hodně nemocní někteří, nebo většina z nich, tak vždycky ten selekční tlak toho okolí, v kterým oni fungují, pracují, žijí a tak dále, není úplně dobrý.
No to už je nám to slovo tlak. Brr.
No, ale víte co, to jsou vysoce úspěšní lidé, kteří v životě dotáhli ty věci do neuvěřitelných výšin, to znamená, jsou v vozovkách za vodou.
Nemuseli a co z toho?
No právě, a kvalita jejich života rapidně klesá s výkonností jejich účtu. Jo. To je prostě daň za to, že děláte něco nebo na úkor někoho a ono se vám to jakoby vrátí v té formě, kterou vy nedokážete ovlivnit.
A vidíte, co se nám teď spojilo? Vy to nevíte. Olga Šípková tady seděla u mikrofonu před pár dny před vámi a právě nám řekla, že tlak na výkon nebo výkon vám radost do života nepřinese. A ona je tím důkazem, protože trpěla depresemi právě poté, co se stala mistryní světa v aerobiku. Takže ten tlak a to všechno, co si pustíte k sobě, nebo právě ta výkonnost směrem k financím a k těm materiím, ve finále způsobí zborcení a zhroucení toho systému vnitřního.
No, ono se to už vlastně jakoby zhroutilo, ta společnost. Já říkám, že ta společnost se zhroutila zdravotně, ekonomicky a sociálně, jo, ta soudržnost té společnosti, protože začíná se skutečně projevovat ta individuální zodpovědnost, to, co se nám bohužel valí ze Spojených států a z těch oblastí, které já nemám úplně rád. Jo. A je to markantní, jo, každý sám za sebe. Jako to není úplně dobře. Ty lidi časem na to přijdou, že určitá forma nějaký spolupráce a na nějaký úrovni je vždycky výhodnější. Na druhou stranu musíte to brát, takže dneska skutečně máme v České republice potvrzených nějakých 750 000 lidí, kteří mají výrazné psychiatrické nebo psychické problémy a patří do rukou odborníka. Extrémně narostl podíl pacientů, kteří prostě nespí. Když nespíte, je to debilizující. Prostě párkrát se nevyspíte, je konec, protože prostě ta produktivita vašeho života klesne na desetinu. Jo? Ale vždycky ty věci souvisí právě, ta psychohygiena vždycky souvisí právě s tím tlakem toho vnějšího prostředí. Jak dlouho budete tolerovat to, že to, co vám ubližuje, vyberete jako normu.
Ovšem otázka je, zda pociťujete, že vám něco obližuje zvenčí.
Viděl jsem spoustu lidí, kteří ještě pořád, nebo klientů, kteří ještě pořád věří tomu kliše, že čím více budu snažit, budu trpět, jo, pod někým nebo něco, tak tím je to lepší. Jako, jo, tím mě čekají světlejší zítřky. Já třeba, když hodnotím ten svůj život, tak musím teda přiznat, že já jsem měl neuvěřitelné štěstí právě na lidi, kteří tohle to vůbec nikdy nebrali, tak jako, že to je něco, co musíte v životě dělat. To znamená, oni vám já jsem měl prostě štěstí na lidi, kteří vám předávají své zkušenosti a informace.
To už je ale předvýběr, to už je fyzikální zákon, to není štěstí.
To úplně nevím. Jo,
si myslím, že to si přitahujeme do života takový
ale
učitele.
Někdo, kdo vám něco předá a nechce za to peníze, to znamená, vlastně vám předá tu svoji zkušenost, ušetří vám ty roky toho života. Tak těch lidí je čím dál tím míň. Těch průvodců tím životem je čím dál tím míň. Bohužel se to ukazuje ve školství všude, jako jo, v pracovní té sféře, i v těch okruzích toho přátelství. Ono se to postupně dostává do takové, já tomu říkám, že všichni se budeme navzájem okrádat, aby jsme měli vůbec na život. Jo? A ono to ve finále povede k tomu, že se celý ten život jako zhroutí, jo, ty společnosti.
Zakončíme to pozitivně, s dovolením. Já si myslím, že aspoň balance Petry Krajčinovič jsou takovým průvodcem právě v těch těžkých dnech nebo dnech, kdy si nevíme rady, protože si sem zvu samé chytré, vzdělané a příjemné lidi. A jedním z nich byl i Richard Flegr, farmaceut. Já vám moc krát děkuju, že jste přišel a že jste se s náma podělil o vaše zkušenosti.
Nemáte zač.
Tak krásný nový rok.
Tak krásný nový rok.
Děkujeme.
Tento pořad vám přináší Metabolic Balance s lehkostí ke zdraví a vitalitě.